Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky přijeli do Budapešti, aby se poradili o tom, jaké kandidáty podpoří na klíčové funkce v Evropské unii. Schůzku podle dostupných informací svolal český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A zdroje, na které se odvolávají například Lidové noviny, zdůrazňují, že Česko, Slovensko, Polsko i Maďarsko chtějí především vystupovat jednotně. Je to ale v českém zájmu? Co postkomunistické středoevropské země v dnešní době vlastně spojuje? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je senátor a bývalý diplomat Pavel Fischer. Dobrý den do senátního studia.
Dobrý den.
Oceňujete snahu najít na posty předsedy Evropské komise nebo předsedy Evropské rady společné kandidáty za V4?
Každá snaha najít průnik nebo společný zájem, abychom se navzájem znali a posilovali a nepřekvapovali, tak každá taková snaha je samozřejmě velmi dobrá.
Jaký společný zájem ve vztahu k obsazení těchto postů ovšem můžou mít Československo, Maďarsko a Polsko?
V té vaší otázce začátek mé odpovědi. Když se podíváme na výsledek voleb na Slovensku, kde bude se ujímat role prezidenta republiky paní Čaputová, tak už na první pohled vidíme, že má dost jinou agendu než například její maďarský partner, nebo mohli bychom říct spíš premiér, v tomto případě Viktor Orbán. A totéž v Polsku na úrovni prezidenta i premiéra, respektive té nejsilnější politické síly, tam jsou úplně jiné priority než třeba na Slovensku nebo u nás. Takže bral bych to jako důležitou platformu, ale že se shodneme na společném kandidátovi, to bych vzhledem k tomu, že tu jsou úplně opačná politická znaménka, příliš neočekával.
Já to možná řeknu ještě trochu drsněji, ale jsou země V4 v tuto chvíli dobrá společnost? Když Viktor Orbán v Maďarsku je kritizován za nedemokratické praktiky, vláda práva a spravedlnosti v Polsku několikrát se dostala do sporu s EU ohledně dodržování pravidel Unie. Je dobré s těmito zeměmi navazovat úzké spojenectví teď?
No, musíme být sebekritičtí. Vy jste v tom výčtu problému ještě zapomněl zmínit pana premiéra Andreje Babiše, který dneska vlastně musí vysvětlovat ty nálezy té předběžné zprávy auditní. Takže máte pravdu, každá z těchto zemí jako kdyby měla co vysvětlovat v Evropě, respektive svým partnerům, protože u Viktora Orbána skutečně to napětí v rámci Lidové strany je cítit a o těch ostatních věcech jste mluvil. To znamená, ano, je to složitá společnost, ale tak jako každá země má svoje plus a mínus, tak my musíme být schopni obhajovat české zájmy a také nacházet partnery a spojence, a to i nad rámec V4. A tady si myslím, že máme ještě co dohánět.
Ještě když prosím chvilku zůstaneme u V4 a u těch konkrétních problémů, tak známý britský historik Timothy Garton Ash v rozhovoru pro deník N dokonce řekl, že Maďarsko už není liberální demokracie a že je v podstatě ztraceno. On použil tenhle výraz. Jak by se k Maďarsku teď měly chovat země, jako je Česká republika? Předstírat, že nic nevidí?
Já nebudu umět asi takové příkré soudy komentovat nebo vysvětlovat, protože by určitě zněly jinak, kdyby o nich mluvil někdo, kdo není historik s tak detailní znalostí, jako mají právě jmenovaní. Ale já mám za to, že se musíme snažit, abychom se nevyšachovali zbytečně z té evropské hry, a to znamená, že budeme vést dialog i s těmi, kteří mají zrovna třeba nějakou potíž. V případě Viktora Orbána jste to zmínil, tam jsou otazníky nad dodržováním pravidel právního státu nebo svobody médií, kterou tam v podstatě zdevastovali ve prospěch jednoho proudu ve sdělovacích prostředcích, ale měli bychom být schopni vést dialog i s těmi třeba, kteří na jihu Evropy porušují pravidla rozpočtové kázně už dlouhodobě. Takže Ano, ty problémy je potřeba umět jasně pojmenovat, protože Evropa nebo Evropská unie je založena na pravidlech a na respektu k pravidlům, a to je i v našem vlastním zájmu, protože pak si může Česká republika dovolit vedle velikého Německa říct svůj názor a nebýt třeba umlčena nebo přehlasována hnedka, protože ta pravidla to takto umožňují. Ta pravidla vlastně jsou tu pro nás a je naším zájmem, abychom je taky respektovali.
Říkal jste, pane senátore, že bychom se neměli tvářit tak, jakože u nás žádné problémy nemáme. Myslíte, že se začíná nějak připodobňovat domácí politika v zemích Visegrádské čtyřky?
To by byla velká zkratka, protože Visegrádská čtyřka se stala takovým otloukánkem, na který je potřeba vždycky ukázat, když se něco v EU nedařilo. Takže my bychom neměli zapomínat, že tu jsou i další, kteří vyžadují pozornost. Mluvili jsme před chvílí o jihu, tam je například Matteo Salvini, který vyžaduje velikou pozornost. A ten je možná v mnoha ohledech ještě nebezpečnější než ty, o kterých jsme mluvili, protože Matteo Salvini se přihlásil například k tomu nejhoršímu z dědictví z 20. století v Itálii, k Benito Mussolinimu například. A to je aktivní politik, který může skutečně způsobit explozi eurozóny. A tady je potřeba, abychom byli na pozoru. Výzvy v politice jsou dneska takové v různých zemích Evropské unie, že se musíme vracet k tomu zásadnímu. Jaký je smysl evropské spolupráce dnes? Určitě to nebudou jenom fondy a jejich čerpání, to bychom v tom zůstali tak trochu osamoceni. Takže se musíme podívat na výzvy dnešní doby a ty budou jak doma, tak i v zahraničí a podle toho na ně odpovídat. A to ostatně bylo vidět i v tom, jak dopadly evropské volby, na první pohled vidět.
Ještě prosím s dovolením zpátky k nám do střední Evropy. Mají lídři v zemích Visegrádské čtyřky podobné záměry a tendence? Když v lednu třeba označil Viktor Orbán Andreje Babiše za nejlepšího hospodářského politika v Evropě, mají k sobě ti politici, kteří jsou teď u moci v zemích Visegrádské čtyřky, blízko?
Určitě si k sobě naučili hledat cestu. Ta intenzita jejich setkání a konzultací stojí skutečně za pozornost a měli bychom kriticky připustit, že stejně intenzivně bychom se jako Česká republika měli radit se severskými státy, skandinávskými, Švédskem a dalšími, nebo třeba s Nizozemím, zemí, která je stejné velikosti jako my a s podobnými zájmy ve prospěch volného obchodu například a podobně. To znamená, naším problémem není Visegrád. Naším problémem je, abychom nezůstali zavření ve Visegrádu, ale dostatečně budovali spojenectví a partnerství i se zeměmi z jiných částí Evropy. A to je věc, na které česká diplomacie pracuje, ale na které musí pracovat také čeští politici.
Hostem dnešního interview je senátor Pavel Fischer.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Je z hlediska fungování Evropské unie a postavení jednotlivých zemí důležité, z jakého regionu pochází ten kandidát na nějakou vysokou funkci? Když bych to trošku nadsadil, tak ovlivňoval třeba nějak Donald Tusk dění ve prospěch Polska?
Donald Tusk patřil k těm nejvýznamnějším v Evropské unii, vlastně z hlediska hierarchie k tomu, kdo je číslem jedna. A jako člověk z Polska tam přinášel určitou středoevropskou notu. To jsme cítili, když mluvil, když pojmenovával problémy, například ve vztahu k Rusku, protože polská zkušenost s Ruskem je nepřenositelná. Tu neslyšíte od Portugalce, ale od Poláka ji slyšíte. To znamená, že ano, Donald Tusk, přestože byl pro všechny předsedou Evropské rady, tak vystupoval také jako politik z konkrétní země. Ale jeho úkolem samozřejmě bylo mluvit za všech 28 zemí. Takže není úplně bez významu, odkud ten, který představitel pochází teritoriálně, ale pak také možná ještě důležitější je, z jakého politického proudu přichází. A tenhle kompromis se bude dělat v Evropském parlamentu nyní, ten se vaří doslova před našima očima a ten bych řekl, že bude možná ještě významnější, než to, kdo je z jaké země konkrétně.
Kdyby se teď premiéři zemí V4 dohodly a podařilo se jim prosadit na nějakých z těch vysokých postů v vozovkách svého kandidáta. Myslíte, že to může mít nějaký dopad na veřejné mínění? Že si lidé můžou říci, že někde právě v té vysoké funkci v EU je jejich krajan?
Samozřejmě, že pokaždé, když vidíte někoho, kdo uspěl v zahraničí, a může to být v hokeji, nebo v tenise, nebo ve fotbale, anebo ve světové politice, anebo v Evropské unii, tak jste na něj hrdý, tak se k němu hlásíte. Takže ano, má to dopad na veřejné mínění, ale na druhou stranu je také potřeba, aby ty instituce dobře fungovaly, a to je možná ještě důležitější.
Je důležité to, kdo bude příštím předsedou Evropské komise i z pohledu fungování celého toho orgánu a spolupráce s dalšími institucemi?
Rozhodně. Tam se totiž často v těch rozhodujících chvílích projeví, zda jde o člověka, který přichází z malé země, to znamená, že musí naslouchat těm ostatním a je na to zvyklý, anebo někdo, kdo přichází z velké země a mohl by mít tendenci ty malé třeba přehlížet. Může se také do toho projevit, jestli je to muž nebo žena, protože každý máme trochu jiný styl práce a nakonec se tam projeví i politické ukotvení. Když mluvíval blahé paměti například předseda komise Barroso, tak já jsem tam pořád viděl tu jeho mladistvou politickou minulost, která byla hodně, hodně radikálně levicová a musím říct, že to tam bylo cítit. Takže tyhle všechny komponenty se tam projevují, ale já bych to nepřeceňoval. Jsou to zkušení aktéři, kteří vědí, že tam nejsou za sebe, za svůj partaj, za svoji zemi, ale že mají sloužit společné věci.
A co se týká kompetencí a pravomocí komise, Andrej Babiš se vyjádřil tak, že by komise měla být spíš takovým úřednickým orgánem a posílit by se měla politická role Evropské rady, tedy summitu, jinými slovy. Je pravděpodobné, že k tomu dojde?
Tenhle názor není nikterak originální, zastává ho celá řada politických proudů v evropské politice a je tady skutečně soupeření o to, jaké místo mají ty jednotlivé instituce hrát. Bývaly doby, kdy to byla Evropská komise, kdo dával impulzy, kdo byl takovou laboratoří evropskosti, ale dnes se to otočilo. Přeci jenom ty krize, kterými jsme prošli už před 10 lety a prošli ještě v nedávné době, posílili konkrétní politickou odpovědnost šéfů vlád a představitelů jednotlivých zemí na úrovni hlav států, kteří mají v první řadě, jsou v té první linii a musí obhajovat ta rozhodnutí před veřejností. To znamená, ano, k tomuto posunu už došlo, nemyslím si, že to je něco mimořádného. Tak ty věci dneska zkrátka fungují. Evropská rada mírně posílila.
Není to ale v rozporu s tím, co by potřebovala Česká republika, protože někteří analytici říkají, že právě posílení Evropské rady znamená, že tam budou mít větší váhu velké státy a že právě země jako Česká republika by spíš potřebovali tu silnou komisi a další instituce.
No, tohle je velmi přesný postřeh. Česká republika nikdy nebude mít tolik lidí, tolik komisařů, tolik lidí v parlamentu, aby mohla pod vlajkou České republiky něco prosadit. Takže máte pravdu, Evropská komise, respektive ta evropská spolupráce, tak jak je nastavena dnes, kde se dává prostor i těm nejmenším zemím nebo zemím střední velikosti, jako je Česká republika, tak je vlastně v našem zájmu. I proto bych radil příliš neútočit například na ten audit, který přišel teďka k čerpání evropských fondů, ještě se k té předběžné zprávě tímto vracím. On to totiž není útok na Českou republiku, dokonce to není ani útok na Vyšegrád, jak někteří říkají. Je to obrana společných pravidel, která jsou tu proto, aby velcí nesměli diktovat malým. A to je věc, která vlastně promlouvá i k nám.
My se k tomu auditu ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale s dovolením ještě zůstaňme u výběru kandidátů do vysokých funkcí Evropské unie. Vy jste řekl, že se v Evropském parlamentu teď vaří nějaká dohoda. Už z toho hrnce, ve kterém se to vaří, něco je vidět? Už je nějak jasněji ohledně toho, kdo by se mohl ujmout nejvyšších unijních funkcí?
Já se přiznám, že v té kuchyni nestojím. Já spíš čuchám ty vůně a vidím ty ingredience, které tam někteří přinášejí. A rád bych, aby to nebylo jako v té pověstné pohádce o pejskovi a kočičce, když vařili spolu, ale mám za to, že ještě nejsme ve fázi, že bychom mohli začít ochutnávat. Opravdu jsme v situaci, kdy se dávají dohromady tak protichůdné zájmy a skládají se, počítají se počty ve frakcích, kdo bude mít nakonec rozhodující slovo a s kým se dá do koalice. Že si musíme počkat. Ono to koaliční vládnutí pro Evropskou unii bude něčím velmi novým. Prolomí se tak ten monopol socialistické strany nebo monopol lidové strany ve prospěch menších formací, ale když uzavíráte koalici, tak to chvilku trvá a pak je to trochu rigidní na způsob vládnutí, na řízení. Možná nebudete tak rychle reagovat v okamžiku krize a podobně. Takže Evropská unie tady zkouší vlastně úplně nový recept. Dostala nové ingredience ve volbách a počkejme si na ten výsledek. Já sám jsem tedy velmi zvědavý.
Já už jsem jednou citoval toho rozhovoru s Timothy Gartnerem Ashem. On tam také řekl, že navzdory problémům je současná Evropa ta nejlepší, jakou jsme kdy měli. Souhlasíte?
Ono těch dobrých zpráv je mnohem víc, než jenom od Timothy Gartnera. Já bych například řekl za prvé, že přestože z toho byla velká obava, tak k volbám přišlo mnohem víc voličů, než se očekávalo. Celoevropsky plus 10%. To je velké číslo. Za druhé, navzdory těm obrovským krizím v celé řadě zemí se dostaly ke slovu tradiční politické strany. Nezvítězili tam vlastně nějací radikálové nebo neznámé figury. A to je v případě Irska, Portugalska nebo Španělska obrovská zpráva. Takže mohli bychom pokračovat třeba k nám. Já mám za to, že skutečně je dneska situace v Evropské unii mnohem méně dramatická, než jsme se obávali před volbami. Lidé jakoby dávali prostor Evropskému parlamentu a šanci a důvěru, aby se to právě v této instituci začalo poskládávat podle jejich priorit a jejich obav nebo jejich nadějí.
Sám jste ale zmínil třeba Mattea Salviniho a mohli bychom v mnoha dalších zemích najít podobné protievropské nebo protisystémové politiky. Myslíte, že by vhodný výběr kandidátů na ty vysoké posty mohl nějak jaksi utišit ty hlasy, které mluví o diktátu Evropské unie, o protektorátu Bruselu a mohli bychom pokračovat asi dál v těch charakteristikách?
Určitě jo, ale je tady možná něco ještě důležitějšího. U Mattea Salviniho, stejně tak jako u Marine Le Penové, nebo u Viktora Orbána, nebo u AfD v Německu, a mohli bychom pokračovat dokonce i k nám, se projevuje jeden velmi nebezpečný rys. Mají něco společného a to je blízkost k Číně a otevřenost vůči ruským zájmům. A tohle je věc, kterou musíme mít před očima. Přeci jenom se do evropské politické debaty vlamují přes některé méně třeba silné hlasy zájmy zemí, které vlastně s Evropou mají co dočinění a chtějí s námi například obchodovat nebo se tu prosadit ještě i politicky. Proto bych byl velmi obezřetný, abychom vlastně nezapomínali, že třeba Marine Le Penová dluží miliardy ruským obchodníkům se zbraněmi. Ten kontrakt si dohadovala s ruskou bankou. U Salviniho bychom mohli také takto pokračovat a další by mohli následovat. Zkrátka nesmíme zapomínat, že do té evropské otevřené agory, do té demokratické debaty promlouvají ze zahraničí zájmy, které nám možná nepřejí. A to je potřeba mít před očima.
Hostem dnešního interview je senátor a bývalý diplomat Pavel Fischer. Vy jste, pane senátore, na Twitteru kritizoval, že premiér Babiš nepřišel včera na jednání Senátu, aby vysvětlil, s čím pojede na Evropskou radu. Chybí vám, senátorům, teď nějaké důležité informace v tomto směru?
Obecně vzato my si někdy v České republice stěžujeme a stýskáme, že vlastně moc nevíme, co se děje v EU. A tohle je přesně ta chvíle, kdy vláda může předstoupit před parlament, premiér nebo ministři, kteří odjíždějí do Bruselu vyjednávat a vysvětlují, s čím tam pojedou, vlastně si testují, získávají si podporu, protože potom se také vracejí zpět a vysvětlují, co tam vyjednali. A tohle je příležitost, která je škoda, že nebyla využita. To jednání Evropské rady bude důležité. Jedná se o obsazení těch největších, nejvýznamnějších rolí, jak jsme už o tom mluvili. A myslím si, že nechci vůbec mluvit do kalendáře pana premiéra, má toho moc, ale řekl bych, že z hlediska účasti je právě vysvětlování těch evropských agend nesmírně důležité a v tom je Senát mimochodem nezastupitelný.
No ale myslíte, že Andrej Babiš ještě někdy do Senátu přijde, když jste teď zřídili komisi, která má vyhodnotit ty unijní audity týkající se Agrofertu?
Já mám za to, že žijeme v demokracii, v parlamentní demokracii a že parlament je tu od toho, aby hlídal, vyvažoval, kladl otázky a dával mandát, dával důvěru. A já mám za to, že to je jedno z významných rozhodnutí Senátu, ale zdaleka ne to nejvýznamnější z tohoto týdne.
Co by tato komise měla vlastně přinést? Co od toho očekáváte?
Navrhovatelé, kteří s tímto námětem přišli, nabízejí následující argumenty. Senát je komorou, která si může zřídit komisi a ta komise může shromažďovat informace, data a nejrůznější podněty, aby zkrátka v této věci, která je také politická, dali na stůl jasné otázky, respektive hlídali, abychom nezapomněli na něco důležitého. Proto je ta komise naprosto opodstatněná, já jsem hlasoval pro její zřízení a velmi se těším na ty výsledky, ale uvědomme si, že žijeme v kalendáři, který je opravdu dlouhý. Jednáme teďka o předběžné zprávě a ještě se bude o tom několik měsíců vyjednávat, takže nechme těm věcem čas.
Když se prosím teď vrátíme zpátky k těm jednáním o budoucnosti Evropské unie, vlastně můžeme říci, v tuto chvíli jde tu hlavně o personálie, jde o obsazování těch vysokých funkcí, anebo jde spíš o nastavení poměrů, kompetencí, anebo dokonce dalšího směřování Evropské unie?
Ono jde hlavně o ty personálie, to znamená, kdo co bude dělat, protože přeci jenom bychom neměli se ocitnout v Evropské unii, kde každé významné místo třeba má jenom jedna země. Když se podíváme na počty, tak končíme ten cyklus institucionální s tím, že přeci jenom velké slovo například mělo Německo. Tady je potřeba, aby se ty věci vyvážely ve prospěch dalších zemí, tím spíše, že Spojené království podle všeho Brexitem odejde a bude potřeba ty věci rozdělit. Takže souhlasím s tím, že tady jde především o personálie a to, že se jedná o další směřování a další úkoly pro Evropskou unii, to je pravda. Ale tady se musíme napřed podívat na potřeby, které jsou kolem nás a ty nějak reflektovat. Přeci jenom řada těch kandidátů, kteří u nás kandidovali v evropských volbách, nabízeli taková řešení, že by museli přepsat Lisabonskou smlouvu. A tak daleko ještě dneska nejsme. Musíme se vlastně zamyslet nad tím, kde jsou největší starosti a problémy, kde můžeme jako evropské země společně konat a podle toho případně také prosadit i změny například některých dokumentů.
Myslíte, že při obsazování nejvyšších postů v EU dojde k dohodě velkých hráčů, tedy Francie a Německa?
Bez dohody Berlína a Paříže není možné, aby se Evropská unie dala někam, vydala nějakým směrem. Ale ta dohoda je velmi daleko. Když čtete německý tisk, tak tam čtete hodně výhrad k tomu, co zaznívá z Paříže. To není úplně standardní. A když se podíváte do francouzského tisku, čtete totéž, jak by smet. Například, že Emmanuel Macron odmítá kancléřčina kandidáta na šéfa komise a mnoho dalších věcí, například týkající se eurozóny a dalších. Takže jsme skutečně v čase, který bych nazval velmi politickým a je potřeba o těch věcech jednat, vzít si na to čas a naslouchat tomu, co přinášejí jednotlivé strany. My máme někdy v Praze pocit, že Paříž a Berlín jsou spolu jedna ruka, že se dávno dohodli. Zdaleka to neplatí a v současné době ještě méně.
Problesklo v uplynulých týdnech dokonce i to, že prezident Macron by stál o to, aby se šéfkou Evropské komise stala Angela Merkelová. Je to hodně divoká spekulace?
Když vyjednáváte a když vyjednáváte o několika tak významných věcech najednou, jako je to v současnosti, tak hold dáváte na stůl i velmi silná jména, abyste potom prosadil možná někoho kompromisního, kdo nebude zbuzovat takové vášně. Takže já bych to bral jako součást tohodle dramatu. To, co se děje v zákulisí, nebo kdo píše dramaturgii, to bych spíš viděl právě dnes v Evropském parlamentu. To by mě zajímalo mnohem víc, než to, co zrovna lítá vzduchem v médiích.
Potřebuje Evropská unie podle vás nějakou reformu, aby lépe vyhovovala českým potřebám? Nebo v zásadě jsou ty věci nastaveny správně a jenom bychom prostě měli ad hoc podle momentální potřeby nastolovat témata k řešení?
Co je v zájmu České republiky? Já mám za to, že tady bychom si měli položit otázku vůbec po smyslu evropské spolupráce. A tady musíme připustit, že to nemůže být jenom čerpání z fondu. Ostatně to je jenom účetní záležitost. My si musíme uvědomit, že brzy se staneme čistými plátci. To znamená, budeme už sami přispívat do toho společného rozpočtu a peníze pro nás vyschnou. Takže ten smysl je přeci ještě v něčem jiným, než jenom brát peníze. A na tomhle je potřeba hledat dneska odpovědi. Například ve spolupráci na odstraňování složitostí na trhu, v obchodu, ale také připustit, že žijeme ve světě, který je velmi nebezpečný, když se podíváme do Afriky, na Blízký východ, nebo když vezmeme v úvahu ty nové hrozby, jako je Čína, která dnes dokázala už skutečně v evropských zemích a v našem nejbližším okolí prosadit svoje zájmy způsobem, že bychom měli být na pozoru. O Rusku jsme ještě ani nemluvili a když do toho započteme, že máme složitosti v dialogu s Amerikou, v některých členských zemích roste anti-amerikanismus, tak vidíme, že to je opravdu velké dílo i pro politiky, pro politický dialog a každá příležitost, kde může buď člen vlády nebo parlamentu něco vyjednávat a navazovat důvěru, by neměla zůstat stranou našeho zájmu.
Senátor Pavel Fischer byl naším dnešním hostem. Děkuji, nashledanou.
Já vám děkuji za pozvání.